សូមជម្រាបសួរលោកម៉ៃនិមិត្តបាទអរគុណលោកដែលបានជួយព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសជូនវិទ្យុស្ត្រីនៅពេលនេះបាទជាការត្រេកអរដែលថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ីអែតបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចំនួនជាង260,000 ដុល្លារជំនួយដែលផ្ដោតសំខាន់លើដំណើរការការងាររបស់ក្រមប្រសាអាជ្ញាកណ្ដាលកម្ពុជាដើម្បីជួយដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតើអ្វីជាវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ក្រមប្រសាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកនេះបាទ
អូនឯក្រមប្រសាអាជ្ញាកណ្ដាលសំទោសឯតួនាទីសំខាន់របស់យើងគឺនឹងដោះស្រាយវិវាទណាដោះស្រាយវិវាទរួមហ្នឹងគឺមានន័យថាជួយថែរក្សាឲ្យវិស័យការងារទាំងមូលហ្នឹងមានស្ថិរភាពហើយកុំឲ្យមានលន់សូកដឹងក្តាំងចេញបាតកម្មកោតកម្មនៅលើផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់ឃើញហ្នឹងអានឹងជាភាពមិនល្អដល់ប្រទេសយើងទេដោយតែយើងបង្អើលវិនិយោគណែវិនិយោគគិនហ្នឹងឥឡូវញៀនមកឬក៏គេខ្លាចតែឯងអីគេឆ្ងល់ថាមានប្រព័ន្ធអីដែលពេលមានបញ្ហាក្នុងក្តាំងតែមានអ្នកណាដោះស្រាយតែអត់ដោយសន្តិវិធីណាអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាយើងនៅមូលនិធិនេះគឺដើរតួនឹងឯងគឺដើរតួទាំងម៉េចឲ្យអ្នករស់ស៊ីទាំងតូចទាំងធំក្រុមហ៊ុនទាំងតូចទាំងធំជាពិសេសក្នុងវិស័យការងារទាំងមូលហ្នឹងកត់ក្តៅថាបើកម្មករជាចំនួនច្រើនគាត់មានការកើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងគឺគាត់ទៅរកអ្នកណាឲ្យធានាថាដោះស្រាយហើយអាដំណោះស្រាយហ្នឹងវាប្រកបដោយច្បាប់ប្រកបដោយគុណធម៌សមធម៌ហើយនឹងយុត្តិធម៌យើងឲ្យភាគីធានាថាឲ្យភាគីហ្នឹងគាត់បានទទួលសេចក្តីសម្រេចហើយគឺគាត់បើចាញ់គាត់ចាញ់ដោយអស់ចិត្តហើយបើគាត់ឈ្នះហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាហើយនឹងជាសមិទ្ធផលដែលយើងបន្តធ្វើហើយធ្វើកាន់តែតាំងពី case ធ្លាប់ច្រើន case ធ្លាក់ចុះចំនួនដោយសាររឿងផ្សេងៗតទៅនឹងនយោបាយខ្លះតទៅនឹងច្បាប់ខ្លះឥឡូវចំនួនក្តីកើនមកវិញនៅជាផ្សេងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចុងឆ្នាំដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺបានឃើញកើនមកវិញគឺមានន័យថាໃນការទុកចិត្តជឿទុកចិត្តនេះហ្នឹងគឺនៅតែមានមិនគាត់ថាគ្នាមានឧបសគ្គក្នុងការនាំយកសំណុំរឿងមកដោះស្រាយនៅកន្លែងយើងហើយសមិទ្ធផលមួយទៀតហ្នឹងគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិនិងក្រុមប្រឹក្សាជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដូចជាប្រទេសដ៏ជំនួយដូចថ្ងៃនេះគឺយើងមានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីស្ថានទូតស៊ីអែតហើយក៏យើងបានឃើញការគាំទ្រពេញទំហឹងពីក្រសួងការងារដែរ
បាទ
ហើយថាជីកក៏ចូលរួមខាងតំណាងនយោបាយក៏មកចូលរួមអញ្ចឹងការចូលរួមបង្ហាញការគាំទ្រនេះហើយគឺបង្ហាញការទុកចិត្តដល់ក្រុមយើងហៅថាភាគីទី3ដែលដោះស្រាយវិវាទជូនគាត់ដោយឯករាជ្យតម្លាភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌
បលពូបតាមការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវមកពីក្រសួងកាងារបលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពិសេសគឺដំណើរការនៃការធ្វើការដែលទាក់ទងនឹងថវិកាតើបញ្ហានេះលោកពូអាចជម្រាបបានទេហើយនៅមានបញ្ហាអ្វីទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយ
រឿងថវិកាជាបញ្ហាប្រឈមនេះគឺដោយសារអីដោយសារក្រុមប្រឹក្សានេះគឺជាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋជាក្រុមប្រឹក្សារបស់ជាតិទេក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននេះកំពុងតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិមួយដែលមិនមែនជាស្ថាប័នជាតិនេះទេគឺមូលនិធិរបស់ខ្ញុំដែលខាងខ្ញុំធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយដល់យើងរាន់មកយើងធ្វើដំណើរមក15ឆ្នាំមកហើយជួបប្រទេសហើយព្រោះអីបើយើងជាស្ថាប័នជាតិយើងចាយថវិការបស់ជាតិរបស់រដ្ឋហ្នឹងណាអានោះវាអត់បញ្ហាទេដល់ពេលយើងចាយជំនួយវាតែងតែមានឡើងមានចុះបត់បែនតាមរឿងនយោបាយហើយប្រជុំនេះគឺខ្ញុំយល់ថាជាការប្រជុំជាពេលខ្លីទេហើយណែដោយសារយើងបានធ្វើការជាប្រចាំហូរហែមកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយគឺដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឈានទៅឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សហជីពនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលវិញហើយស្ថានទូតស៊ុយអែតក៏ជួយយើងដើម្បីជំរុញឲ្យទៅដល់ស្ថានភាពនោះឲ្យទៅដល់ចំណុចនោះចំណុចដែលថាមាននយោជកកម្មករហើយនិងរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់រកថាវិការគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សានឹងដល់ខ្លួនឯងហើយយើងមិនអាចធ្វើអានឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីបានទេវាត្រូវតែមានការជជែកគ្នាច្រើនត្រូវកែកសាងប្រព័ន្ធនិរន្តរភាពដោយតម្លាភាពតាមរបៀបហើយនៅមួយទៀតបើសិនជាធ្វើមិនតំណងគឺវាបាត់បង់ឯករាជ្យភាពមិនចឹង ឯករាជ្យភាពនឹងហើយគឺត្រូវថ្លឹងថ្លែងមុននឹងទទួលថាវិការពីកន្លែងណាមួយពីស្ថាប័នណាមួយគឺត្រូវតែចាត់ទុកតម្កល់នៃឯករាជ្យភាពជាធំអានឹងបានយើងសម្រេចចិត្តថាអូខេទទួលយកបានតែមិនមិនទាន់មានការធានាឯករាជ្យភាពនឹងប្រកបដោយវិជាជីវៈទេដំណើរការនឹងយើងអត់ជោគជ័យទេបាទ
លោកពូនៅមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយសហជីពមួយចំនួនគាត់បានពិតជាបានដឹងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមរដ្ឋសញ្ញាកដាទៅលើការងារស្រួលសម្រួលរឿងក្តីតម្លាភាពហើយនិងសុក្រិតភាពឯជាដើមតែលោកក៏មានក៏បានមើលឃើញអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាអញ្ញាកដាដែរមកកាត់សំណុំរឿងមួយអាចពេលខ្លះជាអញ្ញាកដាដែរមកពីមេធាវីនឹងការពារក្រុមហ៊ុនដែលមានតំណងទៀតអញ្ចឹងវាអាចមានផលតំណោះផលយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងយើងមិនវិញ
ចំណុចហ្នឹងគឺនៅប្រទេសណាក៏មានដែររឿងណែវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមសញ្ញាដែរយើងមានគោលការណ៍យើងមានណែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងយើងមានខូតយើងហៅណែក្រមសីលធម៌ហើយយើងមានយន្តការច្បាប់នៅទីក្នុងរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ភាគីនោះនិយោជិតក៏ដោយនិយោជកក៏ដោយនៅក្នុងអង្គសាវនាកាបើលោកមិនពេញចិត្តក៏អញ្ញាដាល់ណាម្នាក់លោកមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើឲ្យដកខ្លួនបើគាត់មិនពេញចិត្តគាត់អាចប្តឹងហៅថាប្តឹងដិតចិត្តនៅក្នុងតុលាការបើន័យថាស្នើសុំឲ្យដកខ្លួនហើយអញ្ញាដាល់ពិចារណាខ្លួនឯងឲ្យក្នុងផែននោះមានដល់ទៅ3នាក់ណាហើយបើសិនជាភាគីនេះគឺជាការនៃសម្រេចចិត្តជាការចូលរួមក្នុងយន្តការមួយដោយសេរីតាបើលោកមិនប្តឹងមកក៏យើងអត់មានទៅកាត់ក្តីបខំដោយតុលាការដែរឃើញទេហើយគេជ្រើសរើសអាជ្ញាកដាលមានទាំងមួយបញ្ជីដល់ទៅ30នាក់ក្នុងមួយបញ្ជីហើយកាត់ម្ដងប្រើ3នាក់អញ្ចឹងគាត់មិនពេញចិត្តអ្នកណាគាត់គុំជ្រើសរើសអ្នកនោះឃើញទេហើយអញ្ចឹងបើជ្រើសរើសចំហើយហួសហើយនៅក្នុងបើកសាវនាកាគាត់អាចមានសិទ្ធិសុំឲ្យអាជ្ញាកដាលពិចារណាដកខ្លួនទៅទៀតអញ្ចឹងជាជនការការពារកុំឲ្យគាត់មានការខូចខាតខាងស្ទេអារម្មណ៍ឬក៏យល់ថាមិនឯករាជ្យអីទៅយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរយើងត្រូវការជ្រើសរើសអាជ្ញាកដាលបន្ថែមដើម្បីពង្រីកចំនួននឹងឲ្យមានជម្រើសកាន់តែច្រើនហើយនឹងយើងកំពុងតែគិតគូរឲ្យដើម្បីឲ្យភាគីគាត់មានជម្រើសបន្ថែមទៀត
បាទលោកពូបញ្ហាមួយទៀតគឺថេរវេលាគឺពេលវេលានៃការដំណើរការឬក្តីមួយគឺគាត់លើកឡើងថាវាមានរហូតដល់ជាង40ថ្ងៃជាងក្នុងមួយឆ្នាំរួចហាក់ដូចជាយូរពេកដែលធ្វើឲ្យកម្មកោខ្លះគាត់ខាតប្រយោជន៍ទៅរកការងារថ្មីពេលកម្មរោគចាក់មិនធ្វើចឹងដែរ
នឹងមិនខ្ញុំយល់ថាកម្មកោប្រធានសហជីពនិងតំណាងសហជីពផ្សេងផ្សេងគាត់តែងបូកបញ្ចូលបាន48ថ្ងៃយកមកបង្ហាញគេថាយូរក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកដាលក្រមច្បាប់គ្នាមានតែ15ថ្ងៃទេអា45ថ្ងៃនោះមិនមែនជាថ្ងៃរបស់អាជ្ញាកដាលទេគឺថ្ងៃដែលគេត្រូវឲ្យណែផ្អាកដើម្បីទៅចរចាដើម្បីទៅធ្វើការផ្សះផ្សានៅក្រសួងដើម្បីគេឲ្យធ្វើអីផ្សេងទៀតមិនចឹងរួចតែចប់អាការងារក្រៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកដាលអាជ្ញាកដាលមាន3ថ្ងៃក្នុងការជ្រើសរើសនៃសំណាងអាជ្ញាកដាលក្នុងនៃក្រុមកាត់សេចក្តីរួចហើយបានបូក15ថ្ងៃទៀតគ្នាមាន15ថ្ងៃថ្ងៃ3ថ្ងៃនោះជ្រើសរើសឡើងលឿនប្រញាប់មែនតើណាហើយមានតែ15ថ្ងៃទេលុះតាទៅភាគីគាត់យល់ឃើញថាសំណុំរឿងហ្នឹងវាស្មុគស្មាញភាគីនោះគាត់ព្រមថាសូមបន្ថែមពីប្រហែលថ្ងៃទៅទៀតទៅអានឹងបានយើងមានលើសពី15ថ្ងៃអញ្ចឹងបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនគេកាត់6ខែទៅ1ឆ្នាំទៅយូរជាងនឹងទៅទៀតដូចប្រទេសជឿនលឿនអូស្ត្រាលីអីមិនដែលកាត់ក្នុងក្រោមមួយខែទេក្នុងរឿងមួយណា
ប
ាទហើយអញ្ចឹងយើងនឹងនៅបើថាយូរទៀតនឹងគាត់គួរតែពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនោះក្នុងលោកនេះមានប្រព័ន្ធដោយក្រុមយើងនឹងធ្វើរយៈពេល15ថ្ងៃមានប្រមាណខ្ញុំយល់ថាមានតែមួយទេគឺមានតែយើងនឹងជាមានធានាពួកខ្ញុំដើរមើលអស់ហើយអត់មានអ្នកណាកាត់លឿនជាងហើយច្បាប់យើងណាចែងថាឲ្យធ្វើក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនៅស្រុកគេគេអត់មានចែងគឺថាធ្វើឲ្យអស់សេចក្តីអស់ពេលវេលាប្រើអស់លទ្ធភាពដើម្បីរកយុត្តិធម៌
ចុះមានល្បឿនក្នុងការដំណើរការរឹកដីមួយសម្រាប់ក្រុមសាអាជ្ញាកដាលកម្ពុជាគឺមានពេលវេលាខ្លីជាងគេ
បាទខ្លីជាងគេបំផុតក្នុងលោក
មូលហេតុនេះឬក៏មិនទៅបាទ
មូលហេតុសំខាន់ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរច្រើនហើយតំណាងនយោជកនយោជិតនឹងក៏បានចូលរួមធ្វើច្បាប់តាំងពីដើមទីដែរណាហើយ ILO ជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់នឹងក៏ឲ្យប្រឹក្សាយោបល់ច្រើន មូលហេតុសំខាន់គឺឲ្យវិស័យការងារនឹងឆាប់ដោះឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងដែលជាកម្លាំងផលិតណាកាលណាគាត់ឡាយតែឆ្លោះគ្នាគាត់អត់មានផលិតអីគេត្រូវផ្អាកដំណើរការរួមចាក់អញ្ចឹងអានោះវាមិនផ្អាកនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអញ
្
ចឹងគេដាក់ឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងដាក់សម្ពាធមកគ្នាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងដោះស្រាយលឿនដើម្បីឲ្យភាគីឆាប់ត្រូវគ្នាឲ្យចូលធ្វើការវិញហើយដើម្បីសកម្មភាពផលិតនឹងបន្តទៅមុខទៀតអានោះវាចំណេញដល់ជាតិយើងបាទ
លោកពូជាសង្ឃចុងក្រោយចង់ដឹងថាតើក្រុមសាអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏មូលនិធិក្រុមសាអាជ្ញាកណ្ដាលបានចំណាយថវិកាប្រមាណក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងការដំណើរការការងាររបស់ខ្លួនពិសេស2017 2018
ដោយឆ្នាំខ្លះខ្ពស់ជាងឆ្នាំខ្លះទាបជាងតែបើជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំចូលប្រហែលជា
70
ម៉ឺនទៅ80ម៉ឺន
គឺថាប្រទេសស្វីសអែតថ្ងៃនេះបានបកលឬក៏ផ្ដល់ថវិកា27,000 បាទអញ្ចឹងនៅសល់ចំនួនប្រមាណនេះតើក្រុមសាញ្ញាទទួលបានមកពីណាខ្លះ
បាទយើងមានដៃគូធ្លាប់មានដល់ពេលថ្មីនេះដែរគឺមាន USAID ខាងទូតអាមេរិកគាត់ទឹកតែចប់ program ទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់កំពុងតែពិចារណាឡើងវិញក្នុងឆ្នាំក្រោយហើយយើងមានក្រុមហ៊ុនធំដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញអាហ្នឹងគាត់មកជាដៃគូដើម្បីធ្វើ project ដលែកពីគ្នាទេហ្នឹងជា project សកម្មភាពជាក់លាក់ហើយក្រៅពីនោះយើងមានក្រសួងការងារជាតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងបានផ្ដល់មកយើងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបបញ្ចូលគ្នាទៅយើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងឆ្នាំ2019ហើយក្រសួងបានយល់ថាកតបកិច្ចរបស់ក្រសួងគឺត្រូវធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានថវិកាមកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាដើរបន្តនៅពេលដែលខកខានរហូតទៅដល់ពេលណាដែលភាគីនយោជកនិងនយោជិតកម្មករគាត់បានបំពេញកតបកិច្ចដូចដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមចុះហត្ថលេខាលើ MOU ហើយគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាដោយខ្លួនឯងដោយចំណាយបន្តិចបន្តួចខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាកម្មករម្នាក់ធ្វើវិភាគទានត្រឹមតែ200រៀលក្នុងមួយខែហើយយើងយក200រៀលគុណនឹងខ្ទង់ប្រហែលជា70 80ម៉ឺនទៅយើងបានមួយភាគហើយនយោជកគាត់ផេមួយភាគទៀតមកដែលដាក់បញ្ចូលគ្នា 100% ទៅហើយក្រៅពីនោះក្រសួងជួយមកទៀតអានឹងគឺនៅរោងចាំតែចុះហត្ថលេខាលើ MOU ហើយភាគីកម្មករនយោជិតអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឲ្យសិទ្ធិទៅនយោជកអានឹងយើងបានថាវិការនឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំ2019នឹងដើមនឹងពាក់កណ្ដាល2020វាអាចដើរទៅបានអញ្ចឹងយើងបានតែថាវិការជួយមកពេញ2019ហើយក្រសួងជួយបំពេញ2000កក្កដា2020ឬក៏ពេញ2020អានឹងយើងអាចធានានិរន្តរភាពបានអានឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមនេះគឺផ្អែកទៅលើហេតុផលថានយោជកនិងកម្មករនយោជិតសហជីពនឹងគឺគាត់បានបង្ហាញឆន្ទៈជាយូរមកហើយមិនគាត់ថាការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំជាប្រព័ន្ធហើយនឹងការឲ្យចុះហត្ថលេខាតែម្ដងវាត្រូវស៊ីពេលយើងត្រូវមាន sector ច្រើនមានដល់ garment sector ទេមិនមែនតែវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ពាក់ស្បែកជើងទេគឺមាន sector ខាងសំណង់ហើយនឹងខាង hotel ខាងអីផ្សេងៗទៀតណាបាទយើងបញ្ជ្រាបទៅគាត់ដើម្បីគាត់ដឹងខ្លួនថាគង់ថ្ងៃណាមួយគាត់មានវិវាទហើយរត់ទៅរោហើយពីមកបដាបដាណែវិវាទពី sector ផ្សេងៗហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជា 15% ហើយ
ជាសំណួរចុងក្រោយលោកពូអាចនិយាយបានថាតើជំហររបស់ក្រុមសាញ្ញាកណ្ដាលក្នុងការដោះស្រាយវិវាទជូនកម្មករតើមានភាពឯករាជ្យមានសមភាពឬក៏មានដំណើរភាពយ៉ាងដូចនេះដែរបាទ
ខ្ញុំយល់ថាយើងធ្វើមកដែលមានគេឈ្មោះដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាម្នាក
់ៗ
គាត់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់គាត់មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយសិតតែជាអ្នកប្រកបរបរសុចរិតយុត្តិធម៌ជាអ្នកច្បាប់ជាអ្នកបង្រៀនច្បាប់ទៅនិស្សិតតាមសាកលវិទ្យាល័យហើយនឹងជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយនិយោជកហើយនឹងកម្មករអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសអ្នកដែលសហគមន៍របស់គាត់នឹងគោរពស្រឡាញ់បំផុតខ្លាយទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយ៉ាងណាអស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកនេះហើយរឿងដំណាលភាពគឺកាន់តែមានច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងដោយសារពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងអង្គុយពិចារណាយើងកសាងយើងកែលម្អបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រមសិលធម៌ហើយនឹងការប្រជុំជាប្រចាំយើងហៅថា regular arbitrator meeting
បាទ
ការប្រជុំជាប្រចាំនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលមួយឆ្នាំប្រហែលដងយើងមានដំណឹងហើយយើងមាននយោបាយប្រតិបត្តិរបស់មូលនិធិដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រៅអំពីគោលនយោបាយ យើងមានដៃគូរបស់យើងហៅនៅបរទេសប្រទេសមួយចំនួនយើងចាប់ដៃគូជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាអាមេរិកស៊ុយអែតដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយនេះហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទៅស្តុកហូមដើម្បីរៀនសូត្រពីវិធីធានាឲ្យស្ថាប័នមួយមានឯករាជ្យភាពតម្លាភាពនិង professional និងវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហ្នឹងណាដូច្នេះយើងបន្តសំខាន់ណាព្រោះអាហ្នឹងគឺជាស្នូលហើយគឺជាតម្រូវការមុនគេបងអស់ព្រោះយើងយល់ថាក្រុមប្រសាអាញាដាកសិក្ដីឲ្យភាគីអត់គិតថ្លៃអីទាំងអស់មែនក៏ប៉ុន្តែបើមិនឯករាជ្យទេបើមិនមានវិជ្ជាជីវៈទេមិនមានយុត្តិធម៌ទេភាគីមិនមកប្រើប្រាស់ក្រុមប្រឹក្សានេះទេហើយបើអញ្ចឹងស្រុកយើងអត់មានកន្លែងដោះស្រាយវានឹងបរាជ័យវានាំឲ្យការដោះស្រាយត្រឡប់ទៅតាមថ្នល់ត្រឡប់ទៅកូតកម្មត្រឡប់ទៅបាតកម្មហើយប្រើអំពើហិង្សាបើទៅនោះអានឹងយើងហៅបរាជ័យប្រព័ន្ធមួយប្រទេសមួយដែលគ្មានប្រព័ន្ធដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតែបើសិនជាយើងនៅថែរក្សាប្រព័ន្ធនេះឲ្យដំណើរការដូចបច្ចុប្បន្ននឹងល្អជាងទាំងបច្ចុប្បន្នយើងជោគជ័យ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ៃនិមិត្តដែលយកប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រុងសាអាញាកដាដែលបានយល់ព្រមផ្តល់បទសភាដល់វិទ្យុស្ត្រីបាទអរគុណលោកបាទ
អរគុណព្រមតាម